Продължаваме нататък с следващия събеседник. Особено ми е приятно да кажа добър ден на Николай Бареков. Добър ден. Тук в студиото на канал 3 в програмата Мравска пита. Заповядай. Николай Бареков, евродепутат и създател и лидер на България без цензура. Все още ли съществува тази партия?
Мисля, че съществува и го доказват общо взето дейността на нашите хора в България. Това, което те правят, имаме номинации вече за общински съветници, за кметове.
Не съжаляваш ли, че създавате партия? Толкова хора после те изоставиха. Толкова приказки се изприказвах. Аз и я минах на ти спонтанно.
Да, абсолютно, ние се познаваме от много време. Така, че...
Ако искате да мина на ви, не съжалявате ли, господин Бареков, че направихте тази партия и толкова хора ми напуснаха и толкова работи се изприказваха излишно?
Не съжалявам поради няколко причини. Първата е благодарение на 250 000 гласа на български граждани. Аз съм евродепутат и според силите си се опитваме да защитаваме заедно с колегата Джамбазки интересите на страната ни в Брюксел и в Страсбург. И второ, искам да споделя, че пътя, който извървях за тази една година, е ценен житейски урок. След този път, мисля, че съм далеч по-полезен и за гражданите и за себе си.
Какъв урок получи? Най-важният урок, който получи?
Че това, което съм го прочел като малък учил на Исус Христос, че всичките апостоли го напускат за една нощ, след което разбира, че той е прав, може да се случи на обикновени хора, какъвто съм аз. Така че в Библията се разказват много достоверни истории, които визират съдбата на всеки един от нас. Това е много просто.
Библейският Христос. Ти се здоби и с една... Тук малко да не ме обвинят, че
просто права... казвам, след като Христос е бил предаден, какво остава за един
обикновен Бареков? Българският политически Христос. Да не ме обвинят, че правя свободни паралели, но ти се здоби и с една Мария. Не правя паралел между тема Мария и Христос, нали, да се разберем. Но се здоби с една Мария и с един Александър. Нали,
покрай Мария с Александър, да. Току-що даже се връщам, бях заедно с тях. Какво да кажа? Ето Мария извървя своя път. Сега е номинирана за водач на листа общински съветници в София. Има своята битка. Съжалявам, между другото, едно от малкото неща, които направих спрямо нея, за които много съжалявам, по-скоро не направих, беше, че не настоявах достатъчно ясно тя да оглави нашата листа в София и в Благоевград. Защото ако тя беше сега в парламента, ние щехме да имаме още един депутат, който да речем да говори истината в парламента. Вместо това влезнаха случайни хора, които не заслужиха доверието на избирателите.
Не съжалява, обаче други въпроса. Мария е конкурент, да способна ли е на госпожа Йорданка Фандъкова?
В София ли?
Да.
Мария Календерска е човек с огромен потенциал. И който
нарича
я познава...
просто Мария, ще нарича Мария Календерска, защото звучи много така, като кажеш Мария Календерска.
Да, който я познава Мария, знае, че тя е много упорит камък. Не бих казал, че тя трябва да води безмислени войни с госпожа Фандъкова, но госпожа Фандъкова и статуквото ще имат огромен проблем с Мария, която тя
тази
в общинския съвет.
Какви недостатъци ще изтъкне тя на управлението на госпожа Фандъкова през последните 6 години?
А недостатъци много.
Какви
не? Аз много рядко пребивавам тук последните месеци в София и години, но да ви кажа честно, София, ето Цареградско шосе, сега го направиха, пак цялото на вълни беше миналия месец, като пътувах за летището. Не е там проблема. Госпожа Фандъкова заслужава добри думи. Работоспособен човек, една от добрите попълнения на господин Борисов така в неговата политика. Къде е проблема? Проблема е, че в общинския съвет, и аз съм абсолютно убеден, че сега да седнем двамата с тебе, няма да се сетим имената на повече от 15 общински съветника, па те са 60, даже и един. Там е пълно с някакви партийки, като НДСВ, включително и като излезе Джамбазки, някакъв човек е влезнал на неговото място, някаква колаборация от десни партии, където е господин Вили Лилков.
Те са на трапезата.
Те не са коректив, Иляна. Те стоят там, гласуват някакви неща, които дори софианци не знаят. Ето, сметките в топлофикация непрекъснато нарастват. Бюджета на София днес е 1,5 милиарда. Ма извинявай, крадливия модел на времето, както го наричаха модела Софиански, те управляваха тогава 400 милиона, сега са 1,5 милиарда.
Чакай, кажи ми обаче, какво предлагаш? Аз много внимателно те слушам.
Аз нищо не предлагам.
Не, не.
Моля.
Ти тръгна, влезе в политиката с един ярък конфликт срещу Бойко Борисов.
Срещу статуквото, на което Бойко Борисов олицетворяваше по това време еманацията на статуквото.
Понеже те се отъждествяват Борисов и ГЕРБ, атаките ти срещу Борисов персонално бяха много силни. Даже ние ставим един прословут клип, който се върти с интернет. Сега да не се връщаме назад, но Съжаляваш ли сега, не те питам за извинение, а в името на политическата мъдрост вече, че си го направил много пъти с не съвсем достатъчно силни аргументи и това обезцени някак твоите атаки, а от друга страна твоите атаки срещу него са били възприемани като за БСП, за ДПС, за еди кой си и така нататък.
Ще кажа следното, ако да речем политиката, тя не е толкова елементарно нещо, но да речем ако игра на карти, моите карти бяха по-слаби, очевидно. Господин Борисов успя да ми изиграе, изигра си по-добре картите.
От тук нататък... Той просто си изигра своите карти, не сте коригери, историята изиграваше. Господин
Бареков не е в ролята да стои да съжалява. Сега ще кажа точно кой ще съжалява.
Кой?
Ако аз не бях така атакуван от цялото статукво брутално и ако не си бях изиграл слабо картите, в момента Бареков щеше да бъде един от корективите на това управление, независимо вън или вътре. Щеше да има силна фигура, която да се противопостави чисто не просто имиджово, а чисто рационално на тезите на господин Борисов и на ГЕРБ и на ДПС, които всъщност са силните партии. Вместо Бареков избирателите получиха едни политически смешници, джуджета. Тук чух Мавродиев как ги нарича. Аз ще бъда малко по-краен от него, защото отстрани тези хора изглеждат в един жалък водевил. Получиха разни Радан Кънефци, който е избран с 10 000 гласа, от които половината гласове са на хасковски цигани, купени гласове. Получиха, той е фарс патриотичен фронт. Там аз имам приятели и ми е болно, като ги виждам в какво падение изпадат от време на време, за да обясня защо участват в управлението.
Добре, но късно ли е?
Получиха АБВ, което влезе, Иляна, само да кажа, изкуствено в управлението. АБВ влезнаха в 7 без 5 в управлението с последните гласове,
да,
които им приняха други партии.
И Ивайло Кафин е все пак една добра легитимация за кабинета Борисов.
На фона на това, което правят няколко от министрите на Борисов и на фона на това, което прави Ивайло Кафин, макар че той се провали в социалната реформа. Искам да кажа, че ме е срам като български гражданин от действията на голяма част от министрите на реформаторския блок в този кабинет.
Така и да се върнем да довършим въпроса, да затворим кръга. Сега предстоят местни избори. Там ще лъсне до край истината ще за реформаторския блок.
Да. Ами, те ги няма, доколкото четах сега, докато така. Бях. Навън те няма да се регистрират.
Не допускаш ли, че тая коалиция след това ще претърпи промени? Защото едни неуспешни партньори влачат цялата коалиция надолу.
Виж, честно казвам...
Ти би ли участвал?
Не. Мен ме занимават малко по-глобалните неща. Аз имам добра кариера на Запад. В момента имам една от най-силните теми при мен, темата за Иран. Представлявам цялата консервативна общност в темата за Иран. Това ми отнема, повярвай, страшно много време. Аз нямам парламентарна група, няма как да се върна в България. Това го казах, между другото, на ред посланици, с които се виждах, най-вече в Брюксел. Те ми задаваха този въпрос. Добре, няма ли да те видим обратно в България? Не, няма как да ме видите обратно в България. Бареков му беше ограбена парламентарната група и нямам тук мегдан за разсъждение. Просто мога да бъда един коректив с смислени думи, които да казвам от време на време, стоейки в Брюксел и в Страсбург. Ти си права за това, че тези избори ще охладят много страсти и мераци. Но цялата отговорност тук нататък за съдбините на отечеството не е в ръцете нито на Радан Кънев, нито на Христо Иванов, нито дори на Лютви Местан. Част от тези хора аз уважавам.
Не подценявай ДПС.
Тя е в ръцете, не, хич не ги подценява. Тя е в ръцете на господин Борисов. Господин Борисов е човека, който спечели изборите. Той трябва да реши, доколкото разбирам, снощи късно кацнах, но отчетах тази сутрин пресата. Бяха ми запазили от предния ден, че господин Местан е подал вече ръка на Борисов.
Да, каза, че той трябва да оглави съдебната реформа. Ама, вие е много, ти, понеже не знам дали си тук, аз няколко пъти ми се повтори днеска, вече се чуда, защо непрекъснато говорят всички за Борис. Просто вече ми идва тумач.
Той спечели избори.
Меглена Кунева иска той да оглави антикорупционното звено. Лютви Местан иска той да оглави съдебната реформа. Висшия съдебен съвет иска среща с него да си обясняват разни работи. Земеделските производители го искат и така нататък.
Нормално ли е това? Защо така стават нещата? Защото когато се заобградиш, когато си силна личност, каквато безспорно е Борисов, и когато ти избереш до теб да не стои примерно някой 2 метра кът мен, а си сложиш 1,50 метра Радан
Кънев. Кой до тебе седи? Кой до тебе седи? Къде се намират тия силните личности?
Всичко опира до това, че сега господин Борисов ще бъде най-търсеният мъж в тази държава. Той ще решава проблемите и ще запушва дупките. И звучи логично.
Къде да ги вземе тия силни партньори до себе си? Ти имаш ли силен партньор до себе си, освен Мария? Как се намират силните хора? Аз изпитвам.
Имам.
Колко? Наброй.
Сега ще ти кажа, 73 човека.
73 са силни.
Да, силни.
Да не кажеш утре, други ден, да ще покажа пак, тук ще ми кажеш.
Ами един от тях стана президент на Полша, друг от тях сега ще стане кмет.
А ти говориш за външна политика.
Ами Иляна, аз не стоя в България.
Разбрахте, да.
С кой да съм тук?
Окей, добре, но къде Борисов да ги намери тия силните партньори?
Където желая, да се огледа за силни хора около себе си. В интерес на истината, по този начин, по който стартираха реформите, с скандали и с най-важното нещо, което бих искал да кажа, подкрепям реформите. Да не излезе тук, че съм дошъл да плюя срещу реформите в България. Напротив, съдебна реформа задължително. Тя беше в нашата програма. Здравна реформа задължително. Социална реформа задължително. Но не по начина, по който тръгнаха да я правят тези момчета. Тези момчета до ония ден са били безработни граждани. Днеска са взели огромна власт, 8%. И сега какво направих? Единия настрой всички болници срещу себе си, уволни най-кадърните специалисти в България, за да приватизира болниците, както направи на времето господин Костов. Радан Кънев и Христо Иванов превърнаха цялата съдебна система в техни врагове. Е как да реформират системата, като ти нямаш приятели?
Откъде имаш такова самочувствие ти да правиш такива квалификации? Питам те най-приятелски, не се заяждам.
Какви квалификации правя?
Ами, все пак Радан Кънев наследява добре ли, лоша хубава ли, лоша партия. Демократи за сила на България от един бивш министър-председател.
Да ти отговоря откъде това самочувствие. Ами аз на два избора. Иляна взех 17%, господин Кънев на предни избор, на който аз взех 11%, взе 5,5%, на по-предни 1%. Оттам е самочувствието. Когато си обиколил България няколко пъти в миналото, когато си видял хорската болка и проблемите на хората, имаш самочувствие да кажеш, да, тези не се справят добре. И аз казвам, ако смятаме, че програмата на това правителство е била приета от цялото общество, т.е. да се направят всеобхватни, мащабни реформи, които да докарат по-добър житейски стандарт на българските граждани, е тук в тази област ние имаме много лош старт на реформите и при министър на Москов на здравеопазването и при господин Иванов в правосъдната система.
Така, и сега още ще ти кажа сигурно нещо, не ме намразва.
Не, никога не бих намразил журналист.
Не журналист, казвам ти дори като приятел, но разбираш нещата. Ще продължават много години да те опрекват, че ти си виновен за фалита на Корпоративна търговска банка, че ти си купил тези гласове с парите от Корпоративна търговска банка. А ти отричай до смърт.
Аз ще кажа по темата едно. Даже дойдох с тази нагласа, че целият разговор ще бъде за КТБ. Благодаря ти, че му ще ми дали думата да поговори по други теми. Беше тежка седмица в Страсбург и като цяло нямах време въобще да се занимавам с български теми, но една нощ прочетох доклада, който ГЕРБ и ДПС написаха за КТБ. Това са партиите, които мене ми ударих. Да.
Който излезе от комисията.
Така да, да. Тези партии удариха и моята партия, и мене самия. Е, в този доклад, Иляна, аз не прочетах нищо за себе си, нищо за партията си. Ами нищо не прочетах, но пък прочетах други интересни факти и доколкото разбрах онзи ден, лидера на господин Кънев е бил на разпит в прокуратурата за това, че е имал преференциална лихва и за това, че е взимал пари от КТБ.
Той също се похвали, че е манипулация и че това била умишлена атака срещу него. Не знаеш.
Толкова по темата. Едно ще кажа, че в българските политически партии, най-вече тези, които са в управлението около господин Борисов, тук не визирам, категорично искам да кажа ГЕРБ, чисто политически КТБ нарасна при ГЕРБ и при БСП и ДПС, но малките партийки около господин Борисов имат много от какво да се страхуват и затова и рият срещу фактите, които излизат срещу КТБ.
От какво да хората, се страхуват?
Аз съм един от хората, които колкото повече става истината ясна за КТБ, толкова ще бъда по-щастлив и доволен. Еми, от какво да се страхуват?
От какво?
От много работи.
От какво?
Кажи
да.
Няма какво да кажа. Аз съм отдавна вън от тази действителност. Наблюдавам ги нещата отстрани. Мисля, че много така те първо ще има големи проблеми.
Имаш ли наказателна отговорност или някакви политически провали?
И наказателна отговорност за политическите провали. Ето пак, не искам да бъда съдник. Просто казвам като гражданин, тъжно ми е, че партии, които наистина минаваха за антистатукво, за носител на новото, Сега в един момент Иляна ще трябва да признаят своя провал, срам не срам пред избирателите, да се започва наново.
Така е, но появява се една нова тема. Сигурно си обърна внимание на интервюто на Борисов преди два дена.
Съжалявам, пред... само загладата прочетах. Ако ми кажеш с две думи какво да коментирам, бих
общо,
могла.
Е, сега ти си учила, значи няма какво да го коментираме. Различни транскрипции се получиха на интервюто. Аз не искам да налагам моята, но според мен той се опитва да постави деликатното равновесие между натовските партньори, Европейския съюз и Русия, която традиционно икономически, нравствено и морално е близка до нас, но защо не си го чуя?
Ако е така, слава Богу, защото Русия, не, безспорно това е тема и в Европа. И мога да кажа като европейски...
Това исках да го свържа.
Депутат. Ако това е така, което казваш, наистина Борисов
говори, например, вчера каза, че земеделските производители в България търпят огромни щети от ембаргото на Русия върху износа към Русия на земеделски продукти, това че са от България. Нали? Най-малко до това.
Правилно, тя Северо-Западна България на времето с това се издържа.
Говори за обезщетения и за компенсации.
От европейска гледна точка, Европа затопля отношенията с Русия. Сега не искам да кажа, че те стават много близки, много интимни, но Европа разбра, че Русия е по-добре да бъде партньор, отколкото враг. И ако Борисов наистина така успее да промени малко курса на господин Плевнелиев, на други там господа от правителството, които по принцип обявяват президент война на Путин и на Русия, България от това само ще спечели, защото ни отива ние да бъдем държавата, която да говори срещу този, който е освободил един път от турско
общество. Трябва ли да бъде Плевнелиев следващия президент?
Не, разбира се. Господин Плевнелиев има право да опита, жив и здрав. Той може би ще участва в надпреварата, но българският народ наистина трябва да гласува с малко повече разум и надявам се да избере един достоен президент.
Аз много ти благодаря. Разбрах, че не си ни донесъл книга, не си ни разбрал.
Ще изпратиш утре
книга. Ние ти връчваме клубната фанелка с въпроса защо и ще очакваме много отговори на този въпрос. Защо? Заповядай.
По принцип, като бив журналист, да си кажа, че винаги съм уважавал повече въпроса защо, отколкото въпроса кой.
Кой? Да. И аз така.
Благодаря ти.
Каква инициатива можем да осъществим заедно?
Ами, има една инициатива, но тя не мине като така чисто политическа, но ние бихме искали София, пък и другите градове на България да бъдат по-зелени. И тук Мария си има своята кауза, така че се надявам да седнете, да се разберете. Да, тя ще потърси, за да се направи наистина нещо добро от гледна точка на природата.
На Мария, благодаря. На Александър и на Николай.
Благодаря много.
Благодаря много за участието.